Arratzaldeon entzule, ongi etorri zutargi artean saiora. Gaurkoan ostiralero lez, hemen gaituzue Bilbo iria irratian, zuei musika klasikoa eskaintzeko prest. Gaurkoan, euskal musikagile bat izango dugu gure artean. Zarauztarra, bera, Angel Ilarramendi. Saio hau burutzeko, teknika lanetan Ibon Burgoa izango dugu, eta hemen ahotsean, ni neu, Ainhoa. Angel Ilarramendi Larrañaga, Zarautzen jaio zen 1958 garreneko apirilean. Sei urterekin, Manol Urbitaren eskutik lehen urratsak ematen ditu musika munduan, Euskal Herriko zenbait jaialditan kantatzen. Hamaika urterekin hasten da lehen kantak konposatu eta autodidakta legez gitarra jotzen. Bien bitartean eta batxilergoarekin batera, Maria Barbara Arangurenekin solfeo eta pianoa ikasten ditu. Hamasei urterekin harmonia, kontrapunto, fuga eta konposizioa ikasten hasten du Francisco Escuderorekin, Donostiko Goi Mailako Musika Konservatorioan. 1978 garrenean, lehen diskoa kaleratzen du, abesti eta pieza instrumentalez osaturikoa. Diskoa aurkezteko hainbat kontzertu antolatzen du. Aipagarriena, Donostiako Trinidade Plazan eskainetakoa izanik, musika laguntzan ari kuarteto bat ere sartzeagatik. Mila bederatzireun talarogeita bat garrenean, musika ikasketak amaitzean, Antzerti izeneko Euskal Antzerki Eskola berrian irakasle eta konposatzaile bezala sartzen da. Bertan, denbora asko ematen ez badu ere, han eginiko lana guztiz emankorra izango da. Zenbait antzerki lanentzat musika idazten du, baita filmentzako lehen soinu bandak ere, aldi berean musika eskola batzutan harmonia irakasten diharduerlarik. Larogeta margarrenetik aurrera, irakaskuntza utzi eta buru belarri ekingo dio bai filmentzako musika, bai kontzertistikoa komposatzeari. Bere kontzertistiko lanean artean, Zazpi Sinfonia, Espazio Sonriente, eta Zarautz bere poema sinfonikoak, Una historia reciente suita, bere lau ahots misto eta organoaren zat eginiko meza, eta Zapatos de Mujer, ganbera opera. Ganbera musikaren arloan egindako lana ez ezik, zinema musikagile bezala hainbat zuzendari zein ekoizlerekin lan egin du. Elias Kerjeta ekoizlerekin izandako elkarlan estua da bereziena. Horretaz gain, Angel Ilarramendik hainbat eskerron eta sari eta nominazio ere jaso ditu. Baina berataz eta bere lanaz zerbait gehiago jakina izan ezkero, jakizazue oso web horri txukuna duela. www.ilarramendi.com bertan, hainbat eta hainbat informazio lortuko duzue guk biografia hau bertatik atera dugu, eta horretaz gain, ba, bere lanari buruz hainbat informazio dago, eta bertan denda ere badu. Baintzate disko asko, bere disko asko dendetan, denda fisikoetan ez ditugu topatu, baina antxe bai, bere web horrian hortxe ditu salgai. Angel Ilarramendi, musikaren konposaketa Arimanen lastanaren bilaketarekin konparatzen duen gizona. Zinemarako musikaren idazketa oso lan tekniko eta matematikoa da bere ustez. Ezinbestekoa da presizioa. Honez gain, musikalak ez diren hainbat elementu izan behar dira kontuan, soinuaren efektuak, eta bar. Eta guzti horrekin musika zerbait transmititzeko, sentimentuak adierazteko. Azken batean, arima lastantzeko gai izatea mirari bat da. Eskoletan irakatsi ezin daitekeen miraria, hori ezpaita ikasten. Dena den, doai hau izatea ere ez da nahikoa zinemarako musikagile izateko orduan. Zinema disiplina arteko lana da, hainbat jendek hartzen du parte ideia beraren eraikuntzan. Zinema musikagile onak, aktore edota argazki zuzendari onak bezalase, zuzendaria eta filmarekiko konpromisoa hartuko du. Honela, gidoi baten arabera pentsatu eta sentitu behar du. Historiak behar duen musika sortuz. Historia bereganatuz. Zoritxarrez, musikagileak ez dira beti beste kolaboratzaileak bezain aintzat hartzen. Gehienetan, presaz eta irizpideri gabeko lanak eskatzen zaizkie. Konponketak eta azken orduko txapuzak estaltzeko. Arkitekto lana eskatu beharrean, fontanero lana egitea eskatzen zaie. Angel Ilarramendik zera esaten du. Musikak duintasunez betetzen du dena. Berak 20 urte eman ditu filmak duintasunez betetzen. Montxo Armendari zen Tasio filmarekin hasi zen dena. Horixe izan zen bere lehen filma. Gerora, hainbat eta hainbat istorio musikatu ditu. Adibidez, oraintxe entzungo dugun musika Sin Fin filmaren musika. Filme honetan, bi gaztek zuzendutako filma da berau, Manuel Sanabria eta Carlos Villaverde. Ta historiak hauze kontatzen du. Duela 20 urte, banatu zen pop musika talde bat berriz esenatokira bueltatuko da. Liderra hil egin da eta bere ordez, bere anai txikia jarriko dute abeslari gisa. Bi belaunaldi desberdin, bata nekatua eta desmotibatua, eta bestea indartsua baina ingenua. Biak utxetik hasteko eta ahaztutako ametsak berreskuratzeko elkartuko dira. Tartean amodio historio bat ere agertuko da, taldekide bat eta jarraitzaile baten arteko hain zuzen. Filmaren zuzendarien ikusentzulengana ailegatzeko gai izango zen musikagile bat behar zuten, eta beraien ustez, Angel da gehien eta edertoen unkitzea lortzen duena. Filmaren sekuentziarik erromantikoenean, musika bera protagonista izan zedin, nahi genuen. Angeli, pixkanaka aztea, joan zedin eskatu genion, eta unea iritsita estanda egiteko. Une horietan ez dago elkarrizketarik, ez dago girotzeko soinurik. Musika soilik dago. Ilarramendik sekuentzia honetarako sortutako musika izugarria da. Musika asko egin daitezke irudi batzuk laguntzeko, baina bakarra hizkuntzarik eta zailena itzultzeko. Unkipen hutsarena hain zuzen. Guk hain zuzen, Sinfin film horretako pasarte hori, sekuentzia hori entzungo dugu. Abrazo bajo la lluvia, Euripeko besarkada. Angel Ilarramendik musikatutako filmetan gehien agertzen den gaia maitasuna da. Bere nortasuna dela eta edota erromantiko hutsa delako, amodioa musikaren bidez edertoen adierazten lortu duen musikagilea da. Adibidez, Pedro Olearen Tiempo de Tormenta, ekaitz garaian, drogak eta maitasunarekiko adikzioari buruzko filmea da hau. Maitemindua, harreman bategandik iesian, beste batera engantzatuko den toksikomanoa da. Negua, ekaitzak, euriteak. Existentzia krisiak gainditu nahi dituzten bi bikote. Ikusentzulearen bihotzera ailegatu beharreko istorio emozionala. Oso romantikoa eta era berean tristuraz betea. Bi ezaugarri horiek musikak adirazi behar zituen Olearen ustez. Eta Ilarramendik lau leitmotiv sortu zituen filme honetarako. Lehenengoa, bajo la tormenta, ekaitzpean. Hauze, historiaren hasiera solemne eta astuna. Thank you. bigarren leitmotifa Los Amantes, maitaleak. Maitasun historioa. Maitale berriari mozkorra sortaraziko dion ilusio eta ingenuitatea. Tiempo de Tormenta filme honetako hirugarren leitmotifa entzungo dugu. Voy a volar. Egan, egingo dut. Ilarramendik bere ibilbidean zehar konposatu duen gairik tristeena. Maitaleak bere buruaz beste egingo du. Ezin du bere bakardadea jasan. Musikak maitalearen ibilbidea jarraituko du. Eraikuntza garai batetan igoko da. Eraikuntza garai batetara igoko da. Ez du bizitzeko indarrik. Izututa dago. Azkenean, jauzi egin eta erorketa. Musikak egan araziko du. Amets gaiztua inozentzia bihurtzen da. Dagoeneko izua desagertu da. Lurrera goxo-goxo planeatuz erortzera dijoan panpina. Thank you. Eta azken leitmotifa. Por fin llegó la primavera. Udaberria ailegatu da. Beste filme batera egingo dugu jauzi. Joyes, Elena Tabernak zuzendutako filma. Filme honetan Dolores González Catarainen historia kontatzen du. Nostalgia, oinazea, beldurra, emozioa zirkunstantzien gainetik. Bakarlari gisa agertzen den Biola Joyesen ahotsa izan daiteke. Protagonistaren barrena azalarazten du musikak. Musika dramatikoa eta tristea. Baina Irati, piezan eta Llegada a París, hau bi eta lauetan, itxaropena ere islatzen da. Gukain zuzen Irati atala entzungo dugu. Ezena honetan Joyes Iratin baino hartzen ari da bere mutil lagunarekin. Une perfektua, opari baten gisakoa. Dirudienez, Joyesek bere bizitzan zehar olako une gutxi izan zituen. Musikan paisaia bera ere agertzen da. Dena da ederra. Ilarra mendiren piezarik ederrenetarikoa. Da ez du soilik edartasuna lortu nahi, baizik eta batez ere, parentesi bat filmean, filme guztian zehar. Ahaztezina izango den parentesia.
Thank you.
Angel Illarramendiren betiko nahia izan da opera bat konposatzearena. Eta horri ekin zion, Enrique Santiago dramaturgoa beretxean Zapatos de Mujer libretoarekin agertu zenetik aurrera. Ganbara opera bat da. Hau da, musika tresna eta ahots gutxirako idatzetako opera. Zazpi musika tresna eta zazpi ahots. Bertan opera antzerkiarekin eta antzerkia zinemarekin nahasten dira. Guztiz desberdinak diren hiru hizkuntza, baina era berean musikak uztartu behar dituenak. Gaia, gizona eta emakumearen arteko betiko liskar edo istilua beligerantea, baina ez bortitza. Operaren obertura, jarraian entzungo duguna inzuzen, pieza goxo eta beroa da, erritmo harinekoa eta markatua. Bi zaldi trostan, amaigabeko bide batetik zehar. Magikoa, ausarta eta bapatean, intimista. Lehenengo notetatik azken elkarrizketaraino, hause biola eta klarinetaren artean, obertura hau zuzenean mintzo zaio ikusentzuleari, harrapatu egiten duen hizkuntza batean. marrazki bizidunetan aktorea eta eszenatokiak marrazkiengatik ordezkatuta agertzen dira. Eta Angel Iarramendik hause be egin du, hainbat lan egin du eta bere lan guztien artean marrazki bizidunak ere musikatu ditu. Karramarro, Uartea, adibidez. Musika arloan laguntzak etengabea eta aktiboagoa izan behar du marrazki bizidunetako filmetan. Gaur egun, irudietan adierazpenari dagokionez emaitzak asko hobeak izan arren, bai emozio eta baita sentimentu adierazpenak, musika ezinbestekoa da, ekintza eta asmoen zentzua zehazteko. Marrazki biziduna irrealidadearen gailurra da. Musikak ematen die bizia marrazkiei. Musikak bihurtzen ditu bizidun. Karramarro Uartean, musikak lehen maila du argumentuan. Piratek beraien balioa kantuz agertzen dute. Heroiak belkantoan murgiltzen dira. Ta loroak baritono ahotsa du. Jose Antonio Muñozek Txabi Basterretxearekin elkarbanatu zuen filme honen zuzendaritza. Eta bai bata zein bestea harrituta geratu ziren ikusirik nola Iarramendik etzuen proiektu hau gutxi esten aurrendako izateagatik. Askotan gertatzen baita dirudienez. Asko eta askok irizpide elitista baten eraginez marrazki bizidunen filmak be mailakotzat hartzen dituzte. Angelek aldiz zerbait pertsonala egin zuen, filmearen garrantzia errespetatuz. Pertsonaiek seduzitu egin zuten Angel eta identifikatua sentitu zen horrenbait. Bera ere pirata bihurtu zen. Borrokatzen baino kantatzea nahiago duen pirata. Itxas Andere eta Perla Zuria honen bi eredu dira, non Iarramendi duintasun oso zuzenduko den aur ikusentzulengana eta ez askotan erabiltzen den sinpletasunaz. Hauek izango dira oraintxe entzungo ditugun bi piezak. Lehenengoa Itxas Andere eta jarraian Perla Zuria. Thank you. gaurko zentzule amaitu dugu gure jarduna. Badakizue, Angel Illarramendiri buruz zerbait gehiago jakin ezkero, nahi izan ezkero, edo bere musika ezagutu nahi izan ezkero, esan bezala hortxe duzue bere web horria. Benetan oso txukun prestatu duena eta oso interesgarria dena. Halako musikagileak merezi dute benetan ospea, normalean ez dute merezi beste izaten. Ba, besterik ez, eskerrik asko gure artean izateagatik, eta badakizue, nahi izan ezkero, datorren astean ere, hemen txebertan izango gaituzue Bilbo Hiria Irratian. Aldik eta ondoen bizi.